Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti koncert za harfu u G-molu Elijasa Periša Alvarza. Reč je o engleskom harfisti i kompozitoru koji je živeo u prvoj polovini 19. veka. Berlioz ga je nazivao listom na harfi zbog izuzetnog virtuoziteta koji je pokazivao nastupajući širom Evrope, ali i Bliskog istoka. Pored solističke, paralelno je razvijao karijeru orkestarskog muzičara, te je 1836. godine postavljen za prvog harfistu Bečke opere. Tu je upoznao brojne kompozitore sa kojima je kasnije sarađivao i koji su imali izuzetno visoko mišljenje o njemu, poput Mendelsona i samog Lista. Bio je poštovan i kao stvaralac, obogativši literaturu za svoj instrument velikim brojem atraktivnih solističkih, kamernih i orkestarskih kompozicija. U njima je isprobavao nove tehnike koje su postale njegov zaštitni znak. Omogućile su ih graditeljske inovacije Pjera Erara, koji je 40. godina 19. veka uneo značajne promjene u konstrukciji harfe. Upravo je ovaj instrument Alvarez imao u vidu kada je napisao svoj koncert u G-molu. Delo je nastalo 1842. godine i predstavlja jedno od retkih ostvarenja ovog žanra iz tog perioda, izdvajajući se i po tome što je orkestarski part izuzetno složen i razvijen, što nije slučaj sa najvećim brojem rano romantičarskih koncerata. Prvi stav sadrži dugačak orkestarski uvod koji dramaturški priprema ulazak solo deonice. Ona je napisana izuzetno virtuozno sa pasažima i skokovima, ali i istančano napisanom kantilenom koja je široko postavljena. Uopšte, Alvar je izraziti melodičar i to se čuje u svim stavovima kompozicije. Tako je jedan kritičar temu drugog stava nazvao prelepom romantičnom ljubavnom pesmom, dok treći stav počiva na brojnim kraćim solističkim istupima skercoznog karaktera. Orkestar i harfa su gotovo ravnopravno tretirani, sa podjednako razvijenim melodijama i međusobnim dijalogiziranjem. Kompozitor vodi računa o dinamičkim nivoima, te se orkestar kreće mahom u piano dinamici kako ne bi zvučno pokrio solo part. Uopšte, Alvarez je izuzetan orkestrator koji monumentalno tretira ansambl izdvajajući instrumentalne grupe, ali i diferencirajući deonice unutar tutija. Kreira raznorodne karaktere, krećući se od eteričnog kontemplativnog zvuka do grandiozne sonornosti upotrebom celokupnog sastava. Inače, ovaj koncert je premijerno izveo sam autor, dobivši izvanredne kritike koje su isticale njegov ton, ali i pojavu. Pišući o Alvarezu, List je tako zabeležio. Ispod njegovog čela obraćaju nam se sanjive oči, izražene usled razbuktale mašte koja živi u njegovim kompozicijama. Ovaj koncert slušat ćemo u interpretaciji Elizabeth Hajnen i orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Rozena Milanova.
Thank you. Thank you.
Slušali smo koncert za harfu u G-molu Elijasa Periša Alvarza u interpretaciji Elizabeth Hajnen i orkestra Bugarskog nacionalnog radija pod upravom Rozena Milanova. U nastavku autograma čućemo i Alvarzovu kompoziciju Uvod i varijacije na temu iz Bellinijeve norme u izvođenju Beste Toprlak.
Thank you. Thank you.
Slušali smo uvod i varijacije na temu iz Belinijeve norme Elajasa Periša Alvarza u izvođenju Beste Toprlak. Do kraja autograma čućemo još i prvi stav Alvarzovog koncerta za harfu u S-duru u izvođenju Marija Nordman i Orkestra Filharmonije iz Strasbura pod upravom Teodora Guschelbauera.
Thank you.
Bio je ovo prvi stav koncerta za harfu u S-duru Elijasa Periča Alvareza u tumačenju Marija Nordman i Orkestra Filharmonije iz Strasbura pod upravom Teodora Kuschelbauera. Poštovani slušalci, ovim delom završamo današnji autogram posvećen koncertu u G-molu istog stvaraoca. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.